Səhərlər üzrə ekspert Məlahət Mürşidli biz qonaqlarımızdır. Xoş gəlmisiniz hər ikiniz. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənə də sualımız var. Müəllim şagird şıltaqlığını necə ram etməlidir? Bu suala cavab vermək üçün və ümumiyyətlə verilişimizdə gedən müzakirələrdə aktiv iştirak etmək üçün əlaqə vasitələrini xatırladıram. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsi, elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az, canlı yayma telefonla qoşulmaq olar, 436-77-41. Facebook hesabınızdan da siz birbaşa Azadlıq Radiosunun saytına, azadlıqradiosu.az saytına gəlib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda biz sorğu da yerləşdirmişik. Məktəbdə fiziki cəzaya münasibətin necədir? Cavab variantlarımız var. Müsbət, mənfi, neytral, bilmirəm. Cavab variantlarıdır. Və artıq bizə Facebookdan yazırlar. Siz də aktiv olun. Öz münasibətlərinizi bildirin. Bundan başqa Burulğan rubrikamızda olacaq. Burulğan rubrikamız Facebookda, sosial şəbəkələrdə ən çox danışılan mövzulara həsr olunur. Bu dəfə aktyor, kinoaktyor Rasim Balayevi gözləyirik. Bildiyiniz kimi Facebookda ona dəstək qrupu yaradılıbdır. Bilək, bir neçə saniyədən sonra biz verilişimizə dönüb müəllim-şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bilək, yenə salamlayıram. İndi bu dəqiqələrdə bizə qoşulan izləyicilərimizi Azadlıq FM-də biz bugün müəllim-şagird münasibətlərini müzakirə edirik. Təhsil Nazirliyinin Tərbiyə və Məktəbdən Kənar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Ağbaba İbrahimov və təhsil məsələləri üzrə ekspert Əlahət Mürşidli. Yenə bir daha salamlayıram hər ikinizi. Elə birbaşa mövzuya keçmək istəyirəm. Ağbaba, siz yəqin ki görmüsünüz Sumqayıt məktəbi ilə bağlı yayılmışdı video kadrlar və bundan da qabaq Ağustafa səhv eləmirəmsə yayılmışdı. Məktəbində müəllimin, hər ikisində kişi müəllimidir uşaqlarla və oğlan uşaqlarıdır cəzalandırdıqları. Əvvəlcə sizin fikirlərinizi işləyək. Görərkən bir təhsil nazirinin rəsmisi kimi, məhz bu sahəyə məhsul bir şəxs kimi keçirdiyiniz hisslər, təsiratınız nə oldu?
Mən açığın deyim ki, o kadrlara baxandan sonra çox narahat oldum. Və mən istəyirəm, bildirəm ki, Təhsil Nazirliyinin bir mənalı mövqeyi belədir ki, uşaqlara qarşı heç bir fiziki cəza yol verilməzdir. Motivindən asılı olmayaraq. Lakin bu hallar tək-tək hallardır. Yəni, Respublikada 4500-dən yuxarı orta məktəb var, ümtəhsil məktəbi var. Yəni, belə bir-iki hal heç də Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin bu sahədə apardığı işlərə şölgə sala bilməz. Hər bir konkret fakt, yəni o hadisə yerində və həmin hadisə yəni fərdi araşdırılmalıdır. Mən həmin verilişdən sonra əlaqə saxladım. Deməli, həmin direktor müavini tutduğu vəzifədən artıq azad olunmuşdu və xoşuma gəlməyən bir şey oldu ki, valideynlər müəllimə haqq qazandırdı. Belə olmaz. Düzdür, əvvəlki dövrlərdə yəqin yaşlı adamlar bilir, valideynlər özləri gedib müəllimə deyirdi ki, mənim uşağım oxumasa, şuluq eləsə, dərsdən qaçsa onu döy də. Bu da səhv yolu idi. Yəni o dövrdə də səhv yoldu. O psixologiya bəzən özünü göstərir. Bir daha bildirirəm ki, uşağa qarşı hər hansı bir fiziki cəza yol verilməzdir.
Məlat xanım, siz baxarkən, bu məsələdən xəbər tutarkən münasibətiniz necə oldu və təktük haldımı Azərbaycan məktəblərində ağa bu mənim dediyi kimi?
Tamamilə doğrudur. Mən ağa müəllimin o fikri ilə şərikəm ki, bu kütləvi halını almamışdı bizim orta məktəblərdə. Var belə köhnə o sovetlərdən qalma tərbiyə metodları, döymək, döyülmək və cəzalandırmaq. Mən düşünürəm ki, bu doğru yol deyildir. Çünki zaman dəyişir. 21-ci yüzillikdir. Biz 70-ci, 20-ci yüzilliyin 70-ci, 80-ci illər metodları ilə şagirdlərimizi, evlatlarımızı tərbiyə edə bilmərik. Bilirsiniz, islahatlar gedir. Bu islahatlar çərçivəsində müəllimin, valideynin görəcəyi işlər var, vəzifələr var. Və bu vəzifələrin başında ən əsası tərbiyə durur. Ancaq bizim orta məktəblərdə nə baş verir? Bütün diqqət təlimə, təlimin keyfiyyətinə, uşağın qiymətlərinə. Ancaq onun o tərbiyə məsələləri tamam yaddan çıxarılır. Bu bizim orta məktəblərində, mən deməzdim ki, hamısında, ancaq əksər məktəblərimizdə o bu mövcuddur. Bu məsələlər qalır, öz həllini tapmalıdır bu məsələlər. Yəni, məktəbin, ümumiyyətlə, uşağın tərbiyəsində üç tərəf var. Məktəb, ailə, məktəb, bir də mühit. Bu üçü zəncirvari bir şəkildə bu gənc nəsli, bu uşağı vətən üçün, gələcək üçün hazırlamalıdır. Və bu zəncirlərdən biri qırlarsa, orada bax o dediyiniz, o tərbiyə istənilən halda, istənilməyən halda elə tərbiyə metodlarından istifadə edilir. Mən düşünürəm ki, müəllimlərimiz, məktəblərimizdə bizim çatışmayan cəhətlərdən biri o humanist baxışlar deyirik, şagirdə humanist yaxınlaşma, münasibət. Bir çox hallarda yenə də bizim elə müəllimlərimiz var ki, onlar şagirdlərə obyekt kimi baxırlar. Özlərinin bərabəri subyektlər kimi yox, obyektlər kimi baxırlar. Bu da dediyim kimi, o sovetlər dönəmində özünü kök salmış bir tərbiyə metodu idi. Mən düşünürəm ki, müəllimlərimiz valideynlərlə birgə şagirdlərin elə doğru yola yönləndirməlidirlər ki, onlar axırda gəlib elə cəzalara məruz qalmasınlar.
Bunun Mələk üçün xanım, bu tərəfinə yenidən toxunarıq, amma mən istəyirəm ağa bu mən izah eləyərdi. Bəlkə siz deyirsiniz təktükdür, amma biz çox eşidirik bu barədə. Ümumiyyətlə məktəbdə müəllimlərin şagirdlərlə davranışında köbutluğa, təhqirə, hətta lənkəranda bir yenə də olmuşdu ki, müəllim uşağına qarşı. Yəni son bir həftədə, 2 həftədə 2-3 artıq bir 10 gündə 2 üç hadisə artıq baş verib və ölkənin başqa-başqa rayonlarında məktəblərində. Ümumiyyətlə məktəblərdə əgər bu telefon olmasaydı, bu uşaqlar bunu ictimailəşdirməsəydilər, yəni bu ictimailəşib artıq, yəni o kadrları sosial şəbəkələrə yerləşdirməklə uşaqlar bu məsələni ictimailəşdirə biliblər. Bəs ictimailəşdirə bilməyəndə siz nədən xəbər tutursunuz? Yəni nə mənada, bax onu bilirsiniz ki, təktükdür.
Siz çox vacib bir məsələyə toxundunuz. Birincisi, Təhsil Nazirliyinin axırıncı islahatlarında təhsilin fonunda, önündə uşaq şəxsiyyəti qoyulubdur. Uşaq istedadının, uşaq yaradıcılığının üzə çıxarılması. Məktəblər mütləq bu sahəyə diqqət yetirməli. Müxtəlif tədbirlər, yəni o uşaqların iştirakı ilə tədbirlər keçirtməlidirlər. Hətta bu tədbirlər məktəbdə nümayiş etdirilməlidir. O ki, qaldı o uşaqların bu məsələləri sosiallaşdırılması. Burada da uşaqların o şıltaqlığı mı deyək, həvəsi mi deyək, marağı mı deyək, nədir sosial şəbəkəyə düşüm deyə bəzən bunlar bu cür təhlükə edici hərəkətlərə də yol verirlər. Bu yol verilməzdir. Bu məsələlərin...
Yəni siz hesab edirsiniz ki, uşaqlar qəsdən belə bir vəziyyət yaradır, müəllim onları cəzalandırır.
Bəli, bəli, belə hallar var.
Hesab edək ki, yəni uşaq hətta müəllimi, yəni siz dediyiniz kimi o əziyyətə çatdırır. Doğrudanmı cəza son çıxış yoludur?
Mən demədim son. Dedim ki, bu hallar da var, amma ümumiyyətlə götürəndə müəllim əgər dərsdə yalnız dərsindən məşğul olursa, fənni tədris edirsə, bu cür hallar təsadüfi hallarda ola bilər. Yəni belə deyək də, ekstremal vəziyyətdə ola bilər, ola bilməz. Və ikincisi də o siz dediyiniz həmin o Mavinin uşaqları döyməsi məsələsinə, o hadisəni məktəb kollektivi dramatikləşdirməməli idi. Yəni o fənni tədris edən müəllim bu məsələni özü yoluna qoymalı idi. Əgər o müəllim yumşaq xasiyyətlisə, direktor onu dəyişməli idi. Əgər o sinifdə elə bir uşaq var ki, belə deyək də, təxribatçıdır bir növ, çobut mənada desək, təhrik edicidirsə, uşaqları bu işlərə aparırsa, o uşağın geri gələndə təmbihin olunmalıdır, psixoloq ondan işləməlidir, lazım gələrsə də onun sinifi dəyişilməlidir, yaxında məktəb varsa məktəbə yönəldilməlidir. Yəni, valideyn məktəb birləşib bu cür uşaqları, yenə deyirəm, döymək, təhqir eləmək yox, o uşaqları izah edib başa salmalıdır ki, bax, bunlar yol verilməzdir.
İndi hazırda psixoloq Aysəf Kərmov biz telefon xəttindədir. Onun fikirlərini dinləyək. Aysəf bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük, mən dinləyicilərdə salamlayıram.
Aysəf bəy, bu müəllim-şagird münasibətlərindən danışırıq. Siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, dözülməz deyək, şıltaq, çox dəcəl, nadinc, ipə-sapa yatmayan uşağı ram etmək yolu var mı ona xüsusi belə fiziki cəza vermədən?
Əlbəttə ki, mümkündür, lakin bəzi şagirdlər xüsusi yanaşma tələb edirlər. Fiziki cəzasız da keçinmək olar. Əlbəttə ki, burada təkcə belə götürəndə fiziki cəzadan daha çox başa salma, valideynlə bir yerdə işləmə, psixoterapiya və bu səbəbləri müəyyən etdikdən sonra, ümumiyyətlə, psixo diaqnostikanı apardıqdan sonra belə şagirdlərlə fərdi məşğul olmaq olar. Əlbəttə ki, baxır hansı şagirdlərə. Bizdə məktəblərdə bəzən elə şagirdlər gəlir ki, mən demirəm ki, onlar nə üçün yoxlanılır, məktəbə buraxılır və s. Çünki o hər bir uşağın özünün konstitusion hüququ var. Lakin bəzən elə uşaqlar məktəblərə daxil olur ki, onlarda doğrudan da kifayət qədər problemlər olur. Və o qeyd olunan problemlər döyülmə yolu ilə artıq başlayıb. Yəni məktəbdən əvvəl ailədə başlayıb tərbiyə edilməyə, döyülmə ilə. Və bu da ona gətirib çıxarır ki, uşağın daha da psixikası korlanır və artıq ona xüsusi yanaşma, fərdi təhsil və yaxud ev təhsili hətta bəzən təşkil etmək lazımdır. Əlbəttə, burada da artıq diskriminasiya məsələsi ortalığa çıxır. Yəni, belə insanların, belə şagirdlərin, belə uşaqların təhsildə sosial mühitdən kənarlaşması. Amma ən yaxşı fərdi işdən sonra, belə bir uşaqlarla fərdi işdən sonra mütləq həmin uşaqlarla, digər uşaqlarla bir yerdə sosial mühitdə də onlar bu təsiri görməlidirlər. Yəni, öz həm yaşıdlarına. Çünki həm yaşıdların təsiri bəzən valideyndən də güclü olur, müəllimlərdən də güclü olur, psixoloqdan da güclü olur. Psixoloq sadəcə bunu istiqamətləndirir və uşaqlarla uşaqları bu istiqamətdə yönləndirir. Əlbəttə, cəza heç də hər şeyi həll eləmir. Yəni, bu fiziki cəzadan söhbət gedir.
Aysəf bəy, bir şey də məsələni də soruşum. Müəllimlərlə şagirdlər arasında kifayət qədər böyük bir yaş fərqi olur. Xüsusilə onlar az yaşlıdırlarsa, yeni yetmədilərsə və müəllimin də bir 20-dən 25-dən çox yaşı olursa. Bax, bu zaman yəni uşaq dərsi qavramaya bilər özünün təfəkkür səviyyəsinə görə. Müəllim hirslənər. Yəni bu zaman ümumiyyətlə müəllimlərin də psixoloq belə deyək, rəyindən keçməyə ehtiyacı varmı? Psixoloqla məşğul olmasına ehtiyacı varmı?
Mütləq şəkildə hər bir insan psixoloqa müraciəti mümkündür. Hətta psixoloqun özünün də burada bir qayda yoxdur. Əlbəttə, müəllimi işə götürəndə mütləq hələ işə götürməmişdən qabaq psixoloji diaqnostikadan keçirtmək lazımdır. Testdən keçirtmək lazım psixoloji testlərdən. Elə insanlar var ki, onlar çox oyanıqdırlar və psixi cəhətdən müəyyən problemlər var ki, gizlində qalır. Təbii ki, mütləq müəyyənləşməlidir. Və digər bir tərəfdən, adi gündəlik İşdə əsəbləri, məsəl üçün, yorulan, ümumiyyətlə, mənəvi və fiziki cəhətdən yorulan müəllimlərin özlərinə psixoloji yardım daimi lazımdır. Və məktəblərdə psixoloqun fəaliyyətinin bir istiqamətdə məsələn müəllimlərlə işi aparmaq, yəni işi aparmağı nəzərdə tutur.
Hə, təşəkkür edirəm.
Onlarla mütləq bu işi aparmalıdır.
Əsəb bəy, təşəkkür edirəm. Sizin fikriniz sağ olun.
Mən fürsətdən istifadə edib bildirim ki, uşaqları təciz eləmək çox böyük mənfi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. O uşaqlar heç cür təcrid olunmamalıdır. Təhsil Naziri sistemində bütün Respublika üzrə 380-ə yaxın məktəbdən kənar müəssisə var. Yəni, həmin uşaqları qabiliyyətinə görə o müəssisələrin birinə yönəltmək, onun potensialından düzgün istifadə etmək lazımdır. Həmin müəssisələrdə müxtəlif sahələr üzrə məşğul olan uşaqlar həmin orada tərbiyə alırlar. Çünki orada artıq bir məktəbin yox. Onlarla məktəbin şagirdləri olur ki, onlar o kollektivçilikdə də tərbiyə olurlar. Yəni, pedaqoq nəzarət altında olurlar. Onlar dərsdən sonraki vaxtlarda ora yönəldilərsə, onların daha çox cəmiyyətə xeyir olar.
Azəb bəy, əlavəniz var mı?
Əlbəttə, mən razıyam ağa bu müəllimdən və problem ondadır ki, hazır ki, bizim orta məktəblərdə, bax bu şəraitə, bu işi aparacaq şəxslərin işi kifayət qədər qənaət bəxş deyil. Xüsusi məktəblərə deyiləndə mən onunla da razıyam, lakin xüsusi məktəblərdə də belə götürəndə qadr potensialı hələ o imkanda deyil. Əgər bu müəllim etiraz eləyə bilər mənə, təbii ki, amma reallıqda mən özüm şəxsən görmüşəm ki, belə məktəblərdə, belə xüsusi məktəblərdə iş qənaət bəxş deyil və çox zaman valideynlər müraciət edirlər qeyri-hökumət təşkilatlarının tərkibində fəaliyyət göstərən reabilitasiya mərkəzlərində və s. Amma bu iş varkən bunu mütləq Təhsil Naziri inkişaf etdirməlidir də və yəqin ki, bu istiqamətdə də işləri aparır. Hər bir uşağın təbii ki, təcriddən, təcridlə eləməklə mən razıyam ağa bu müəllimdən ki, tərbiyə etmək mümkün deyil. Təcrid ümumiyyətlə bizim ən böyük bir problemimiz olub, xüsusən fiziki imkanları məhdud olan uşaqlara qarşı. Sovet dövründə bizdə ümumiyyətlə belə bir şey vardı ki, uşaq belə uşaqları gizlədirdilər. Ya bu da sonunda nəticədə çox ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Belə, təşəkkür edirəm sizə Azəb bəy. Məlahət xanım, sizin işlədiyiniz, siz mən ad çəkməyəcəm, amma siz Türk Bakıda olan Türk sistemi ilə fəaliyyət göstərən məktəblərin birində, silən birində müəllim işləyirsiniz. Sizdə də olur mu bu cür şıltaq, nadinc uşaqlar?
Əlbəttə ki, var. Uşaq deyirik. Uşaq müxtəlif olur psixoloji xüsusiyyətlərinə görə. Əlbəttə bizdə də var, ancaq bizdə bilirsiniz, bu tərbiyə məsələləri psixoloji xidmətin yüksək səviyyədə qurulması nəticəsində özünün müsbət belə deyək töhfələrini verir. Bayaq danışıldı müəllimlərin psixoloqa müraciəti. Əlbəttə ki, müəllim psixoloq məktəb psixoloquna birgə işləməlidir. Özünün psixoloji xüsusiyyətlərini yox, o dərs dediyi, təlim etdiyi və yaxud da sinif rəhbəri olduğu sinifin şagirdlərinin psixoloji xüsusiyyətlərini bilirsiniz ki, 4 qrup var, bu qrup bu xüsusiyyətləri əzbər bilməlidir və həmin o xüsusiyyətlərə uyğun olaraq da öz şagirdlərinə tərbiyə metodu tətbiq eləməlidir və onu təkcə sinif rəhbəri yaxud da bir müəllim bilmir, bütün müəllimlər onu bilir. Bilir ki, bu sinifdə oxuyan bu 30 nəfər şagird psixoloji xüsusiyyətlərinə görə hansı qruplara mənsubdur və bunlarla necə davranmaq lazımdır. Bu bir, bu bizim mənim işlədiyim məktəbdə çox yüksək səviyyədə qurulmuş bir prosesdir, bir tərbiyə prosesidir. Öyrənmək və tətbiq eləmək olar. Düzdür, bizim Azərbaycan məktəblərindən, Bakıdan gəlirlər, maraqlanırlar, proqramları götürürlər, psixoloqun işi ilə bağlı o dinləmələrdə o şagirdlər ki var, şıltaq şagirdlərlə, onlarla olan söhbətlərdə iştirak eləyənlər var. Ancaq çox bu az saydadır. Digər tərəfdən bilirsiniz, mən çalışdığım məktəbdə həm müəllimlər artıq belə deyək ki, məktəbə gələrkən, o fəaliyyətə başlayarkən o pedaqoji əməkdaşlıq var, müəllim-şagird əməkdaşlığı. Bax, bu münasibətlərin qurulmasında onlarda problem olmur. Valideynlə əməkdaşlıqda onlarda problem olmur. Yəni, universitetlərdən bu müəllimlər artıq hazır şəkildə gəlir. Qorxmurlar, çəkinmirlər və valideynlər də müxtəlifdir, evlatlar müxtəlif olduğu kimi və hər bir valideynin xüsusiyyətlərini öyrənməklə, hər bir valideynlə, hər bir şagirdlə o əməkdaşlığı tələb olunan səviyyədə qurmağı bacarırlar və bunların hamısının başında istər şagirdə, istər valideynə bir humanist yanaşma var. Biz deyirik, təhsil sisteminin demokratikləşməsi və humanistləşməsi Bunlar ikisi de çok vacib proseslerdir. Yani dünyada kabul edilen proseslerdir. Bak çok təəssüf ki, bizim orta məktəblərdə o humanist yanaşma ister rehberi olsun, ister müəllim olsun, onlar sözdədir. Bayaq dedim mən, şagirdə obyekt kimi yanaşmaq.
Abunəm, siz müsahibə vermişsiniz, bildirmişsiniz ki, inzibati bir cəzalandırma olmalıdır.
İnzibati cəzalandırma həqiqətən olmalıdır.
Və bu, yəni, hansı formada olmalıdır?
Yəni, bütün üsullar tətbiq olunandan sonra, əgər elə bir fakt ortalığa çıxarsa, mütləqə hansısa formada inzibati cəza olmalıdır. Yəni, bu artıq qanunvericiliyin işidir. Amma mən bir mənalı deyirəm ki, belə uşaqlarla məktəb psixologu, sinif rəhbəri, tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, direktor və ailə birləşməlidir. Problem bilirsiniz nədədir? Mən özüm də vaxtilə direktor işləmişəm və birinci illər mən çox ciddi səhvlərə yol verirdim. Yalnız nöqsanları deyirdim. Yəni, yığırdım valideyn iclası. Mən baxdım, gördüm ki, mən çox yaxşı uşaqları başladım. İstedadlı uşaqdır. Amma mən onu pisləmirdim. Onun bəzi çatışmayan göyə cəhətlərini deyirdim ki, bunları düzəltsin. Mən baxdım ki, uşaqları itirirəm, valideynləri itirirəm. Və onda mən, deməli, müəllimlər təşkilləşməsində Bakı müəllim üçün bir psixoloq qadın işləyirdi. İndi Rusiyada yaşayır. Onu dəvət elədim. Dedim, problem nədədir? Daxil, mən bunların əleyhinə deyiləm. Və o qadın məni başa saldı ki, uşağın daha çox yaxşı işini qabartmaq lazımdır. Nəinki onun nöqsanını. Bu çox ciddi məsələdir və vacib məsələdir.
Bu yaxınlarda bir şərh eşitdim. Belə bir məktəbdə uşaq şagird müəllim məsələlərlə bağlı maraqlanarkən valideynlərdən biri dedi ki, onun uşağı əvvəl başqa bir sistemdə təhsil alıb Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və indi o Azərbaycan məktəbinə qoyub və o oğlan uşağıdır, gəlib evdə ilk dediyi söz bu olubdur ki, nə qəribədir, burada müəllimə imkan vermirsən öz sözünü deyəsən, fikrini deyəsən, deyən kimi deyirsən, səsini kəs, otur yerində, yəni uşağın fikrini eşitmir.
Onu savadsız müəllim deyə bilər. Yəni, onu savadlı müəllim heç vaxt deməz. Nəyə görə? Bayaq dedim ki, təhsil nazirinin son illər apardığı təhsil islahatının əsas qayəsi ondadır ki, uşaq artıq, siz dediyiniz kimi, subyektdən çox artıq təhsilin simvoluna çevrilir. Onun istedadının, yaradıcılığının üzə çıxarılması üçün müəllim ondan həm yaşıdı kimi mi deyim, bərabər hüquqlu mu deyim, ondan dialoqa girməli, onun fikirlərini öyrənməli. Sinifdə polemika qurmağı bacarmalıdır ki, şagird öz daxili potensialını aça bilsin. Ola bilər ki, tək-tək hallar olur, ola bilər ki, elə bir savadsız müəllim rast gəlib ki, mən onu yəni konkret deyə bilmərəm. Amma bir daha bildirirəm ki, bugün təhsil islahatının fonunda əsas obyekt uşaq şəxsiyyətidir.
Suallar gəlir, fikirlər, şərhlər gəlir. Mən istəyirəm izləyicilərimizin də fikirlərinə yer ayıraq. Deməli, imzasını göstərməyib yazır. Hörmətli Azadlıq Radiosu, uşağa əl vurmağa kimsənin haqqı yoxdur. Evdə təzyiq, məktəbdə döyülmə və sonu aşkarlıqda öldürmə. Sizə belə gəlmirmi ki, bu xalqımıza qarşı xalqın gələcəyini əzmək planının bir parçasıdır? Dinləyicimiz məsələni məhz belə qoydu.
Başa düşdüm. Belə dramatikləşdirməyin də mən tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda minlərlə istedadlı müəllimlərimiz var. Çox istedadlı müəllimlərimiz var. Uşaqla işləmək istedadı olan müəllimlərimiz var. Bakının nömrəsi yadına deyil, amma bir bioloq xanım öz şagirdləri ilə dünyanın bəlkə də ondan çox ölkəsi ilə əlaqələr qurubdur, əməkdaşlıq eləyir. Yəni, dediyim odur ki, bir adamın fonunda biz böyük bir, yəni 160 minlik müəllim ordusunda bizləşə yaxınmarıq. Və ən əsası da bu veriliş ona yönəlməsin ki, biz cəmaatı müəllimlərin üstünə qaldırırıq. Sadəcə olaraq bir daha bildirirəm ki, bu neqativ hallar yol verilməzdir.
Yox, narahat olmayın, biz verilişi qaldırmırıq. O cür siz dediyiniz yönə də yönətmə fikrimiz yoxdur. Bizdə həm müəllimlərə haqq qazandıran semestər gəlib, smarşlar gəlib. Vəlad xanım, sizə söz verəcəm. Həm də ki, bunu pisləyən mesajlar var. Mən hər ikisini oxuyacağım. Deməli, bəs müəllimlər gizli kameralı uşaqları çəksə onda necə? Sumqayıtlı müəllimi tanımıram, uşaqları döyürdü, amma sındırmırdı. Ona görə valideynlər şikayət etmədi. Dəhşət odur ki, insan var döymür, amma mənəvi sındırır, alçaldır. Döyülən insan ailəsinə, cəmiyyətə qorxulu deyil. Sınmış əzilmiş insan çox qorxuludur. Və yazır, deməli Zamin Şükürov yazır. Salam, hər uşaq bir ailədən gəlir. O qədər müxtəlif tərbiyədə uşaqlar var ki, bəzən adamın əsəbləri çox gərgin olur. Və bizə Facebookdan yazırlar. İntiqam İbrahimoğlu yazır. Açığı bu mövzu çox önəmlidir. Çünki millətin gələcək genofondu evdə valideynlən, məktəbdə müəllimlən, evdən də, məktəbdən də kənar sahələrdə iştirak edən şagirdlərin hər hansı ictimai işlə məşğuldursa daha önəmli sayıla bilər. Məsələn, idman gənclərimizin düzgün tərbiyə olunmasında çox böyük əhəmiyyət ola bilər. İndi gələk müəllimlərin şagirdlərə davranışlarına, açıq Avropanı vətənimizlə müqayisə etdiyimizə çox böyük fərqlər meydana çıxır. Çox böyük bir mesajdır. Arzu edənlər arxasıyla tanış ola bilərlər. Və özü də qeyd edir ki, 1-2 saat ərzində buna münasibət bildirmək qeyri-mümkündür. Və yazır, M imza ilə yazıblar. Bu ki, dəhşətdir. Burada döyülən uşaqlar bizim xalqın gələcəyidir. Onlarda belə rəftar etmək, döymək, zor tətbiq etmək böyük bir cinayətdir. Bir müəllim, bu müəllim cinayət işlədir, onun özünü tərbiyə müəssisəsinə yollayıb tərbiyə etmək lazımdır. Aqressiyanı idarə edə bilmək, içindəki aqressiya hakim olmağı, bacarmağı uşaqlara erkən yaşlarında, əvvəl məktəbə qədər təhsil mərkəzlərində, sonra isə orta məktəblərdə öyrətmək lazımdır. Bu müəllim bunu bacarmırsa, uşaqlara təbii ki, bunu öyrətməyi bacarmayacaq. Selin yazır Bakıda, Dəli Kür filmindəki bir fraqment yadıma düşdü, ərəb əlifbasını öyrənməyənləri necə cəzalandırırlar? Görəsən, biz hansı əsrdə yaşayırıq? Və Urfan Hüseynov yazır, mən müəllimi görəndə bugünkü gündə məkandan asılı olmayaraq o vaxt hörmət və ehtiram yenə bəsləyirəm. Ancaq indi şagird müəllimdən saqqız istəyir, baxçada isə müəllim uşağın barmağına laq çəkməyi öyrədir. Budur bizim təhsilimiz. Urfan bu eyni adamın mesajlarıdır, bir neçə mesaj yazıb onu da oxuyum. Hər şey təhsildən başlayır, ancaq Azərbaycanda təhsil bərbat haldadır. Bunu niyə belə qabartdım? Sonra ölçü götürərlər ki, həmişə belə olub da təhsilimiz və səhiyyəmiz. Ancaq onu deyə bilərəm ki, psixologiyamız təhsildə düzgün istiqamətləndirilmir. Yəni, gəlir mesajlar, gəlir. Buyurun, bu oxuduqlarıma qədər.
Mən bir daha öz mövqeyimi açıqlayıram ki, uşağa qarşı istənilən formada fiziki cəza yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, hörmətlə yanaşıram çıxış edənlərə, lakin bütün bunlardan öndə pedaqoq dayanır. Müəllim, yenə deyirəm, tədrisdə uşağı fövqdə qoymalıdır. Müəllim dəyişməlidir, xoşu gəlirsə, gəlmirsə. Əsəblərim yol vermədi, məni təhrik elədi. Bunlar bəraət deyil, müəllim dəyişməlidir.
Bəs uşaqlar, bax, müxtəlif indi vasitələr çıxıb, yeni media çıxıb, vətəndaş jurnalistikası artıq fəaliyyət, belə deyək, geniş bir sət alıb Azərbaycanda da. Yəni, uşaqlar, bax, bu cür halları ictimailəşdirilərsə, hesab edirsinizmi, məhz, bax, bələd olduqları, gördükləri, şahid olduqları hadisələri elə lentə alıb yaymalıdırlar. Bax, necə baxırsınız bu məsələyə?
Mən ona şərh vermək istəməzdim, çünki artıq bu, əgər insan şəxsiyyəti ilə bağlıdırsa, əgər belə neqativ hal varsa, mən bir daha deyirəm, ona qarşı heç bir çıxış edə bilmərəm. Amma bir daha deyirəm, məktəb rəhbərliyi buna diqqət yetirməlidir ki, bu uşaqlar tərəfindən təhriş olunur, olunmur. Və bu çox pis tərbiyə ola bilər. Çox pis tərbiyə. Yəni, bugün müəllimin çəkər, sabah qardaşını çəkər, o bizim valideynin çəkər. Yəni, uşaqları biz düzgün istiqamətləndirməliyik. Eyni zamanda o hadisənin özü bütün cəmiyyətə bir mesajdır, düz deyirsiniz. Və məktəb dəyişməlidir. Yəni, nə mənada? Yəni, hansı məktəbdəsə buna oxşar bir hadisə varsa və yaxud da biz hadisə yoxdur, kiminsə ürəyində belə bir niyyət varsa ki, uşağın mən bir qulağını dartım, ona bir acı söz deyim, ya ona bir şapalaq vurum, bundan bir mənalı çəkilməlidir.
Londondan həmkarımız Zülfüqar Rüfətoğlu qoşulub telefon xəttindədir və indi biz öyrənək görək İngiltərədə müəllimlər əgər uşaqları cəzalandırılarsa reaksiya necə olur. Zülfüqar bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Zülfüqar bəy, İngiltərədə vəziyyət necədir? Müəllim şagirdi cəzalandırarsa, bunun reaksiyası sərt mi olur? Yoxsa İngilis valideynlər də hesab eləyirlər ki, bu mümkündür?
Mən bir şey əvvəlcədən deyim ki, mən verilişə qulaq asırdım. Bütün veriliş boyu məni təəccübləndirən onu oldu ki, bir dəfə də cinayət məsuliyyəti məsələsi yada salınmadı. İngiltərədə 2010-cu ildən bəri bir ağır hadise olup kendisi ve o da haber başlıklarına çevrilip Peter Harvey adında bir elim müellimi. Elim müellimi o demek ki o hem kimyadan ders deyir, hem fizikadan ders deyir. Uşağı ölümcül ve 14 yaşlı bir uşağı ölümcül vaziyette döyüp ganteliyle, idman ganteliyle. Ve bu derhal cinayet mesuliyetine çevrilip düzdü o müellimi sonra mahkeme azad edildi. Ona göre ki onun psikoloji durumu bari de hekim necə deyirlər kararı var idi. Ama ümumən Britaniyada məsələ bu cür qoyulubdur. Müəllimin uşağa qarşı və ya da uşağın müəllimi qarşı. Əslində İngiltərədə indi uşağın müəllimlərə qarşı bağışlayın həqarətləri və cinayətləri baş verir. Və bu mütləq cinayət məsuliyyəti ilə başa çatır. İstəyir müəllim uşağı sinifdə döysün və yaxud istəyir küçədə kimisə döysün. Eyni cinayət məsuliyyətidir. Bundan danışmaq lazımdır. Ən əsası mənə belə gəlir. İngiltərədə, bütünlüklə Britaniyada 1987-ci ildən bəri uşaqlara məktəbdə fiziki cəzanın verilməsi qadağan olunub. 1999-cu ildən bəri isə özəl məktəblərdə bu qadağan olunubdur. Yəni bu ötən əsrdə artıq bitibdir. Halbuki valideynlərə icazə verilir ki, evlərində tutaq uşaq şuluq saldırsa ona bir sirlə vura bilər yüngülcə. Amma məktəblərdə bu məsələ çoxdan bağlanıb və belə bir hal olarsa bu cinayət məsuliyyət tələb edir.
Zülfiqar bəy, təşəkkür edirəm sizə. Londondan Zülfiqar Rüfətoğlu bizə bağlanmışdı. Zülfiqar bəy bir məsələyə toxundu. Əslində mən də o məsələni soruşacaqdım, amma elə indi soruşum. Cinayət məsuliyyəti məsələsi. Yəni qanunvericilikdə də artıq var, hətta valideyn uşağını cəzalandırarsa, artıq bunun məsuliyyət dərəcəsi var. Bax bu halda siz necə yanaşırsınız? Yəni müəllim deyirsiniz, direktor müavini konkret fakta yanaşırıqsa əgər və axstafa faktı var və işdən azad olundular yaxud vəzifələrindən bir pillə aşağı indirildilər, bəs yenə də davam edirlər axı öz işlərinə?
Davam edirlər deyəndə cinayətin də səviyyəsi var, dərəcəsi var. Əgər uşağa həqiqətən də ağır bədən xəsarət yetirilirsə, onda cinayət işi açılır. Belə halda isə müxtəlif cəza üsulları mövcuddur ki, tətbiq etmək olar. Yəni töhmət vermək, həmin sinifdən kənarlaşdırmaq, vəzifəsindən çıxartmaq, işdən azad etmək. Yəni bu səviyyədə, yəni əgər uşağa həqiqətən də ağır bədən xəsarəti yetirilibsə, artıq bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Və eyni zamanda bir daha mən diqqəti çəkirəm o uşaqlara ki, o şuluq dediyimiz uşaqlar cəmiyyətdə çox ləyaqətli insanlar olurlar. Yəni o enerjili uşaqlardır. Hamı əlaç olmaz, hamı gedib akademik olmaz. Biz şəxsiyyət yetişdirməliyik. Və baxırsan ki, bu uşaq 3-ə 4-ə oxuyursa da onu məcbur edib 5-ə oxutmağın mənası da yoxdur. O özü dərk eləməlidir. Və müəyyən həddə, səviyyədə ona ehtiyac varsa oxuyacaqdır. Sadəcə olaraq normal, qanunlara tabi olan dərs prosesini pozmayan uşaqları tərbiyə eləməliyik. Və burada bir daha həm sinif kollektivini, həm də mən valideyn kollektivini, komitəsini belə deyək, günahlandıraram belə hallarda nəyə görə? Əgər bir uşaq bir sinifdə dərs prosesini pozursa, uşaqlar ona qarşı çıxış eləməlidir. Uşaq durur gözləyir və əlinə telefonu götürür ki, qoy hadisə baş versin, mən onu çəkim. Axı o hadisənin ora gətirib çıxana qədər nə qədər proses gedib? Neçə dəfə uşaq şuluq edib, neçə dəfə dərs prosesini pozub, müəllimi qoymayıb dərs keçsin. Və burada ən faciəlisi də odur ki, o cür uşaqlar bir sinifin, yəni 20, 25, 30 uşağın ən qiymətli vaxtlarını əlinə alır. Tutaq ki, 9-cu sinifdə, 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə, yəni qızıl vaxtlarını alır, onların vaxtı hədər gedir. Yəni müəllim ondan bu araşdırma aparınca, mübahisələri həll edincə həm əsəblər gedir. Biz
Məlahət xanım, siz ümumiyyətlə mən bayaq soruşdum ağabı məmnən, amma istəyirdim siz də cavab verəsiniz. Uşaqların bu məsələləri ictimailəşdirməsini necə qarşılayırsınız?
Mən müsbət qarşılayıram. Əgər bugünləri onlar doğrudan da belə deyək, belə bir negativ halı ictimaiyyətə çıxardırlarsa, gələcəkdə də özlərinin haqq hüquqlarını qorumaq istiqamətində daha fəal olacaqlar. Mən buna müsbət yanaşıram. Biz məhz belə insanlar yetişdirməliyik. Bu insanlar mütü olmamalıdırlar. Bu insanlar nəinki ölkə daxilində, ölkə xaricində də özlərinin haqlarını, ölkənin haqqını, hüququnu müdafiə edib sözlərini deməli, diskussiya aparmağı bacarmalıdırlar. Digər tərəfdən burada inzibati cəzalardan söhbət getdi. İnzibati cəza lazımdır. Ancaq bu dediyimiz kimi döyülmək və demək döyülmək şəklində, söyülmək mənəvi cəhətdən onun mənəviyyatının alçaldılması şəklində olmamalıdır. Çünki bu Azərbaycanın da qoşulduğu 1999-cu ildə imza atdığı Uşaq Hüquqları Konvensiyasına tamam ziddir. Nə valideyn tərəfindən, nə də oxuduğu məktəb tərəfindən heç bir halda, hər hansı bir halda hansısa qəbahəti olacaq o uşaq belə döyülməklə onun mənəviyyatı alçaldılmamalıdır. Və nə etmək lazımdır? Ancaq Bəyağa baba mənim də dediyi kimi uşaqlar var, şuluq uşaqlar var, məktəbin inventarını sındırırlar, uşaq var məktəbdə məxsus olaraq səs alır, kobudluq eləyir müəllimə qarşı. Bunun da müəyyən yolları var. Məsələn, bayaq mən nümunələr gətdim. İşlədiyim məktəbdə belədir. Bizə də elə hallar baş verir. Demək, şura var bizdə xüsusi direktor yanında. O şuranın toplantısı çağırılır. O şikayət edən müəllimin ərizəsi şagird dəvət edilir. Əgər doğrudan da çox ağır bir nəsə hal baş vermişsə, bir həftə, üç gün o uşaq məktəbdən uzaqlaşdırılır. Qərarla dərsə buraxılmır. Və o, onun gələcək xasiyyətnaməsində bu öz əksini tapır. Və bunu bizim o uşaqlar bilir. Və əvvəlcədən bunu bildikləri üçün də davranışlarına, demək, diqqətli olurlar. Digər tərəfindən, məsələn, Rumuniyada orta məktəbdə partanı sındırıb uşaq. Pulunu ödə, qərar qəbul edilir, valideyn ödəyir, həmin inventarı alır, yerinə qoyur. Bax, belə cəzaların, mən belə düşünürəm ki, hər bir məktəbin özünün indi əsasnaməsi var.
Bəli, bəli.
Və seçimdə azaddır məktəb.
Bəs Azərbaycan məktəbdən uzaqlaşdırmanın nəsi var mı belə şartı?
Uzaqlaşdırma söhbəti biraz sərt addımdır. İntizama tabi olma məsələsi. Bizdə daxili işlər orqanlarında az yaşlarla iş üzrə müfəttişlər var. Məktəb onlarla söhbətləri qurmalıdır. Onlarla görüşlər keçirməlidir. Uzaqlaşdırmaq ən son addımdır və o uşağı kənara atıb ondan cinayətkar yetişdirmək olmaz.
Yox, bir üç gün, bir həftə, bir tamam yox.
Mən indi deyim də, mən Almaniyada 2003-cü ildə bir məktəbdə oldum. Mənə danışdılar ki, siz indi bax görürsünüz, birimiz deyirik parta sındırır, birimiz deyirik dərs prosesini pozur. Dərsdən icazəsiz gedən uşağın ailəsinə birinci dəfə çağırılıb xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə o uşaq dərsdən yayınarsa, həmin ailəyə, həmin o az yaşlı üzrə müfəttiş təhkim olunur. Psixoloq, həm də psixoloqdur. Və o uşağı valideyn artıq məktəbə özü buraxa bilməz. Valideyn o uşaqla bərabər gəlməlidir məktəbə. Uşağı təhvil verməlidir həmin psixoloqa. Uşaqlar tənəffüsdə, böyük tənəffüsdə oynayanda o adam gəlib durmalıdır, həmin uşaq, o müəllim psixoloqun yanında, ondan fərdi söhbətlər aparmalıdır. 5 gün, 1 həftə siz deyən kimi, 10 gün, 15 gün, nə vaxt ki o psixoloq qərar versə ki, artıq bu uşağa etibar eləmək olar, yəni sərbəst buraxmaq olar, deməli onda onu buraxırlar. Və bu, orada danışırlar ki, ailə üçün ən böyük təhqirdir ki, gör mənim uşağım nə tərdir ki, ona polis təhkim olmuş. Bəli. Yəni, yanaşma düzgün olmalıdır. Məktəbdən bir daha deyirəm, uşağı kənarlaşdırmaq olmaz. Çünki Azərbaycanda təhsil icbaridir. Və ondan başqa da kənarlaşdırıb nə etmək istəyirik? Deməli, bu şuluq edirsə, sabada cinayətkar olacaq. Onları ictimai işlərə yönəltmək, onları, dediyim kimi, bayaq, məktəbdən kənar məsələlər şəbəkəsinin birinə yönəltmək, onun qabiliyyətinə uyğun olaraq olimpiya çempionlarımız olur. Fəxr eləmirik. Nə bilirsiniz, onların içərisində bizim olimpiya çempionlarımız çıxmayacaq?
Amma istənilən halda hesab edirsinizmi ki, məktəblərdə bir nəzarət olmalıdır müəllim-şagird davranışlarına?
Var, valideyn, müəllim assosiasiyası var, məktəbdə psixoloq
yəni,
var.
Yəni, artıq texniki imkanlar da inkişaf edir. Məsələn, sinif otaqlarına kamera yerləşdirilməsi, valideynlər kənardan uşaqların, həm uşaqların davranışını izləmə imkanı əldə etməsi, həm məktəbdə dərsin keçməsi, dərsin necə keçməsi, uşağın özünün necə cavab verməsinə valideynlərin izləməsi. Bax, belə imkanlar müzakirə olunur mu nazirlikdə?
Nazirlikdə hərəliyə kompüter məsələsi, yəni bir şagirdə bir kompüter layihəsi artıq. Elektron məktəblər var. Elektron məktəblər də kamera ilə yox, internet vasitəsi ilə məlumatların o uşaq valideynlər üçün əlçatan yerləşdirilməsindən gedir. Kamera bahalı yani sistemdir ve belədir. Və siz təsəvvür eləyin ki, bir məktəbdə 120 sinif var, 80 sinif var. Hər otağa bir kamera qoy, koridora kamera qoy, küçəyə kamera qoy. Biz yetkin vətəndaş yetişdirməliyik. Uşaq birinci növbədə dərk eləməlidir ki, bu təhsil onun gələcəyi üçündür. Prezidentimiz nə deyir? Neft kapitalını intellekt kapitalına çevirək.
Dünya bu gün intellekt müharibəsindədir. Özəl məktəbləri bilmirəm, amma özəl bağçalarda belə bir sistemin fəaliyyəti
nəzarət sistemi var, bəli. Var.
Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Sinif otaqlarında kameraların olması və valideynlərin kameralar vasitəsilə dərs prosesini izləməsi?
İzləməsi, mən müsbət yanaşıram, sözsüz ki, və düşünürəm ki, ölkənin İqtisadi inkişafı da ona imkan verir. Ən azından bir neçə məktəbdə bunu eksperiment yolu ilə eləmək lazımdır ki, onun müsbət nəticələri nə olacaqdır? Və məsələn, məktəblərin var ki, orada koridorlarda var. Kameralar, bəli, kameralar var koridorlarda izləmək üçün məktəbin girişində, çıxışında var kameralar, sinif otaqlarına da qoymaq olar, yəni yenə də deyirəm ki ölkənin iqtisadi inkişafı buna imkan verir eləməyə, müsbət yanaşıram.
Ondandırsa məktəblərin dəhlizlərində televizor qoymaq daha yaxşıdır və o televizor vasitəsi ilə məktəbdəki yaxşı nailiyyətlər nümayiş etdirmək lazımdır. Bir dəfə bir uşaq mənə dedi ki, pis deyərsiniz, pis olarıq, yaxşı deyərsiniz, yaxşı olarıq. Yəni, yaxşı işlər nümayiş etdirilməlidir və bu da bir təbliğat vasitəsi kimi, bu da bir tərbiyə vasitəsi kimi effekt verə bilər.
Bu kamera, ümumiyyətlə, müəllimlərin özünün davranış kodeksi var mı?
Əlbəttə, müəllimin də var, şagirdin də var. Məsələn, bayaq misal çəkirdik. Valideynlər bu işdə çox ciddi yanaşmalıdırlar. Məsəl üçün, həmin o Almaniyada, Bonn şəhərindəki məktəbə valideyn ixtiyarı yoxdur dəvətsiz getsin. Valideyn getmək istəyirsə, zəng eləyir, icazə alır. Onlar termin deyirlər. Mən bir o bədə, mən təhsil şöbəsinin müdürü idim. Mən getdim, direktor özümü təqdim elədim ki, və məktəbizlə tanış olmaq istəyirəm. Dedi, terminim var. Yanımdakı tərcüməçi izah elədi ki, qonaqdır, bir departamentin sədridir və onda məktəb direktoru mənə icazə verir ki, hətta mən dərsdə də oturum. Siz təsəvvür eləyin, bugün deyirik ki, müəllim uşağa deyir, sus. 2000, mən danışıram 3-cü ildən. Uşaqlar yerdən fikirlərini də söyləyirdilər. Orada başqa bir sistem var. Məsələn, uşağa xətkiş lazımdır, müəllim icazə almır.
Siz 2003-də gördüyünüz 2012-də artıq, niyə, daha doğrusu 2013-də artıq.
Hər halda Almaniya, Almaniyadır, elə deməyin.
Belə bu cür nümunələr...
Yox, mən başqa şey deyirəm, müəllim dəyişməlidir. Yenə qayıdırıq ona ki, müəllim uşağa münasibətini 100-100 dəyişməlidir. Yəni, uşaq karandaş lazımdır, gedir götürür, xətkeş lazımdır, yəni mən riyaziyyat dərsini tutmuşdum. Yəni çatmayan bir şeyi stolun üstündən götürüb müəllim yox var, mən demədim Azərbaycanda yoxdur. Yəni mən canlı şahid oldum.
Amma Məlahət xan, mən onda dedim ki, başqa sistemlə olan məktəb.
Özəl məktəbdə də indi fərqi yoxdur. Mən sizə deyim ki, həqiqətən də uşaqlarla tədrisi dialoq səviyyəsində, müzakirə səviyyəsində qurmağın vaxtı çoxdan çatıbdır.
Təşəkkür edirəm. Amma sizə birbaşa mövzumuza dəxil olmasa da mən izləyicimizin bu sualını vermək istəyirəm. Buyurun. Sizə görünür cavab gözləyir. Şirvan soruşur. Tələbələrin xaricdə təhsil alması ilə Təhsil Nazirliyi məşğul olur, yoxsa Tələbə Dövlət Qəbulu Dövlət Komissiyası?
Tələbə özü xaricdə ki, seçdiyi ali məktəblərin birinə girir. Yəni, o təhsil naziri internet səhifəsində girməlidir. Orada dövlət tərəfindən prioritet ixtisaslar müəyyən olunub. Hansı ali məktəblər tövsiyə olunur, o ali məktəblərin siyahları var. Deməli, elə ali məktəb seçməlidir ki, həm o ixtisas orada olsun, həm də o ali məktəb o, bizim siyahımızda olsun. Ondan sonra müraciət edir həmin ali məktəbə. Ali məktəb onu qəbul edərsə, yəni orada sənədləşmə işi var da, o sənədləri artıq iyun, avqust aylarında Təhsil Nazirliyinə təqdim edib Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qrantı ilə müsabiqədə iştirak edib, hətta udub gedib oxuya bilər.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Biz çalışdıq ki, Azərbaycanda müəllim şagird davranışlarına aydınlıq gətirək. Ümid edirəm, ona qalır ki, belə hallar barədə eşitməyək. Təşəkkür edirəm. Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Ağababa İbrahimov və təhsil məsələləri üzrə ekspert Məlahət Mürşidli. Biz isə verilişimizi burada bitirmirik. Bizim şəbəkə xəbərlərimiz olacaq. Şəbəkə xəbərlərində siz biləcəksiniz internet və gənclik haqda mifi inkar eləyən ana barədə nə danışılır, işini Çinliyə tapşıran proqramçı ilə nə baş veribdi və həm də burulğan rubrikamız olacaq. Kinoaktor Rasim Balayevi gözləyirik biz Azadlıq FM-də. Bir neçə saniyədən sonra təkrar efirimizə qayıdacaq.
Çox təşəkkür edirik.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qoluşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Şəbəkə xəbərlərində internet və gənclik haqda mifi inkar eləyən ana və işini Çinliyə tapşıran proqramçı barədə eşidəcəksiniz. Belə bir oturuşmuş fikir var ki, gənclər sosial media haqda daha yaxşı bilirlər, nəinki yaşlı nəsil. Həqiqətən də uşaqlıqda nəinki internet, heç mobil telefon və kompüterin nə olduğunu bilməyən nəslin nümayəndələr az qala 5 yaşından internetdə onlayn oyunlara cəzb olunan uşaqlar ilə necə müqayisə oluna bilər? Məlum olur ki, məsələ elə də bəsit deyil. Öz uşaqlarının internet fəaliyyətini nəzarətdə saxlamağa cəhd edən valideynlər getdikcə gənclərin saqqız oğurlamağa başlayırlar. Onlar sosial media istifadəsində elə texniki detallara yiyələnirlər ki, istənilən kompüter ekspertində və ya hakerdə qibtə doğura bilər. Bu haqda Mashable saytında blokla çıxış eləyən Rebecca Levy yazır. O özünün gənc övladlarının texniki biliklərini müqayisə edərək göstərir ki, gənclər özlərini çox savadsız aparır. İnternetdəki təhlükəsizlik imkanlarının heç 1/100-ünü də istifadə eləmirlər. Hər dəfə belə xəbərləri oxuyanda fikirləşirsən ki, bundan qəribəsi ola bilməz. Lakin müasir texnologiya dünyası növbəti sübutdur ki, insan fantaziyasının sərhədi yoxdur. Texnologiya xəbərləri axınında bu dəfə bizi təəccübləndirən bir Amerika proqramçısı da. Məlum olub ki, o öz əvəzinə Çində yaşayan başqa bir proqramçını işlədirmiş. Əvəzində də öz maaşının 20%-ni ona verilmiş. Bu gizli zəncirdə hamı razı idi. Çinli proqramçı aldığı puldan, Amerikalı proqramçı əlini ağdan qarıya vurmadan pul qazanmaqdan, şirkət isə görülən işin keyfiyyətindən. Bu haqda xəbər verən Register saytı yazır ki, Amerikalı proqramçı şirkətin ən bacarıqlı işçisi sayılırdı. Onun paxrının üstü isə kiber təhlükəsizliyini təmin edən xidmət tərəfindən açılıb. Amerikalı proqramçı özünün elektron parol qurğusunu poçtla Çinə göndərmişdi ki, həmin adam onun adından şirkətin sisteminə daxil olub lazım olan işləri yerinə yetirsin. Təhlükəsizlik analizini aparan işçilər əvvəl elə biliblər ki, kiber espionaj halı və ya Troya atı deyilən virusla qarşılaşıblar. Şirkətin sisteminə uzaq Çindən daxil olmaların əsas səbəbini müəyyən etmək üçün onlara daha dərin analizi keçirmək lazım olub. Məlum olub ki, Çinli həmkarını öz əvəzinə işlədən Amerikalı iş vaxtını əsasən sosial medialarda keçirilmiş. Saat yazır ki, təşəbbüskar proqramçıdan özünə başqa iş axtarmağı xahiş ediblər. Şəbəkə xəbərlərimizdən bu qədər idi. Az sonra isə biz burulğana keçirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir daha axşamınız xeyir Azadlıq FM-də burulğan rubrikasıdır. Facebook sosial şəbəkədə, Twitterdə ən çox danışılan mövzuya həsr olunur bu rubrika. Bu dəfə isə biz kinoaktor Rasim Balayevlə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan fikirlərdən danışacağıq və Facebookdan Elnur Bayımov və Laçın telefon xəttindədir. Elnur Bayımov belə bir status yazıb 5 saat əvvəl ki, Rasim Balayevə dəstək aksiyasının təşkil olunması barədə məlumat yayılıb. İndi Rasim müəllim çıxış edib bildirdi ki, işlər normallaşıb. Hamıya təşəkkürünü bildirdi və heç bir aksiyanın keçirilməməsini xahiş etdi. Elnur Bayımov soruşur, Rasim Balayev çıxışından sonra Rasim Balayevə dəstək aksiyası keçirilməlidir yoxsa keçirilməməlidir? Elnur bəy, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir.
Elnur bəy, siz bu statusu yazmısınız və bilmək istəyirik, şərhlər gəlir, müxtəlif şərhlər gəlir. Nəyə görə belə hesab etdiniz, bu sualı vermək qərarına gəldiniz?
Sadəcə olaraq bu sual alıma gəldi. Mən dünən gecə Rasim bəyin açıqlamasını oxudum. Aslında o xahiş eləmişdi ki, onun məsələsi şişilməsin, yəni aksiya keçirilməsin. Və bugün səhər aksiyada iştirak üçün dəvət mən aldım o qrupa və sözsüz bir sual ortaya çıxdı ki, bu səbəbkar bunu istəmirsə, biz onu etməliyik ya etməməliyik və çoxsaylı Facebook dosyasına müraciət etdim ki, onlar bu məsələdə öz rəylərini bildirsinlər və çox müxtəlif rəylər orada, yəni həm iştirak etmək lazımdır ya da ki aksiyanı ləğv etmək lazımdır. Belə bu tipli fikirlər orada qeyd olunmuşdur.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm sizə. İndi Laçın Məmişov telefon xəttindədir. Eşitdi Elnur bəyin dediklərini. Siz necə bilirsiniz Laçın bəy, Rasim Balayevin məsuliyyəti bizim məsuliyyətimizdir deyə bir səhifə yaratmısınız. Onu dayandırmalısınızmı?
Hamını salamlayıram. İlk növbədə Rasim müəllimi salamlayıram.
Rasim bəy hələ qoşulmayıb. Aha, buyurun.
Yəni ki, nə vaxtsa dinləyəcək və yaxud hal-hazırda dinləyir. Elnur müəllimi də salamlayıram. Demək o, Elnur müəllim belə bir şey ifadə işlətdi ki, bəs Rasim müəllim istəmir ki, bəs belə bir daha hər hansısa bir aksiya keçirilsin. Əslində bu aksiyanın ümumiyyətlə, mən şəxsən mənim öz ideyamdır. Çünki mən Rasim Balayev Azərbaycan kinosunun, Azərbaycan mədəniyyətinin siması olduğu üçün mən görəndə ki, ona qarşı hər hansısa bir müəyyən negativ fikirlər formalaşdıra biləcək bir addım atılır. Bunu özümün vətəndaşlıq borcunu bilərək mən bu aksiyanı təşkil elədim, yaratdım və dəvətlər göndərdim. Demək, əvvəl onu bildirmək istəyirəm ki, Rasim müəllim münasibətinə çox mənalı qarşılanır da bunu Rasim müəllim xahiş edir ki, bəs heç bir etiraz aksiyası keçirilməsin. Əvvəla bu aksiyanı Rasim Balayevin istəyi ilə eləməmişik biz bunu. Yəni bu ideyanı Rasim Balayevin öz xahişi ilə və yaxud onun istəyi ilə son xəbər olmayıb. Bəlkə də ən gecədə Rasim Balayev xəbər tutub ki, Rasim Balayev sevərlər belə bir aksiya keçirməyə hazırlaşırlar. Ondan əlavə müəyyən fikirləri mən oxuyuram Facebookda, münasibət heç bildirmirəm. Biri deyir ki, nə bilim, kimsə özünə siyasi xal qazanmaq istəyir, nə bilim, hər hansısa bir siyasi məqsədlər güdürlər. Əvvəla mən onu buradan efir vasitəsilə hamıya bildirmək istəyirəm ki, heç bir partiyanın üzvü deyiləm, heç bir ictimai təşkilatın, hər hansısa bir siyasi təşkilatın üzvü deyiləm, heç bir təşkilatdan qrant almıram, heç kimin sifarişini yerinə yetirmirəm. Bu şəxsən mənim vətəndaş mövqeyimdir, mənim üçün minlərlə insanların vətəndaş mövqeyidir. Hamının Rasim Balayevə olan simpatiyasından, sevgisindən, məhəbbətindən irəli gəlir. Çünki Rasim Balayev Azərbaycan filminin aktyoru deyil. Rasim Balayev bizim nəsimimiz, babəkimiz, bizim qəhrəmanımızdır. Ona görə də aksiyanın bundan sonra hansı formatda keçirilib, keçirilməməyi asılıdır Rasim Balayevə qarşı bundan sonra atılacaq addımlardan. Yəni, əvvəla biz onu elə planlaşdırdıq ki, bəz etiraz aksiyası kimi keçirdik Vergilər Nazirinin qarşısında. Amma son günlər, dünən, bugün oxuduğum, aldığım informasiyalara görə Rasim Balayev ilə bağlı hər hansısa bir sərt addımlar atılmadığına görə onun hüquqları pozulmayacaqsa, bu o deməkdir ki, elə biz Rasim Balayevi yaddan çıxaracaq. Ola bilər ki, etiraz aksiyası kimi yox, onu başqa bir formatda Rasim Balayev ilə görüş kimi eləmək planlaşdırdıq. Amma yenə də qeyd edirəm, hər şey asılıdır. Vergilər Nazirliyinin istintaq orqanlarını Rasim Balayevə qarşı atacağı addımlardan tətbiq eləyəcəklər sanksiyalardan.
Laçın bəy,
yenə də qeyd eləmək istəyirəm, kimsə bu aksiyaya hər hansısa bir qara ləkə yaxmaq istəyirsə, hər hansısa bir don qeydirmək istəyirsə, çox yanlış fikirlərdir. Yəni, heç kim fikirləşməsin ki, burada hər hansısa məqsəd güdülür.
Təşəkkür edirəm sizə.
Mənim kimi minlərlə, milyonlarla vətəndaşlar.
Laçın bəy, təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizi açıqladığınız üçün. Çox sağ olun. Rasim Balayevi efirə qoşmağa çalışırlar, ancaq hələlik telefon bağlantısı alınmır, amma mən Facebook-da gedən istəyirəm statuslardan çatdırım qiymət diqqətinizə. Solmaz Artıxan yazır, ayıb olsun bu cür sənətkar hörmətsizlik və belə ədəbsiz münasibət göstərmək adam sözlə tapmır deməyə. Atilla Soy Türk yazır, axırda elə edəcəklər ki, bütün ziyalarımız inciyib ölkəni tərk edəcək. Rasim Balayev ən sevdiyim aktyorlardan da, ən azından ona görə ki, Nəsimidir, Babəkdir. Rauf Rəhimli yazır, Rasim Balayev Azərbaycan kinosunun peyğəmbəridir, gəlin peyğəmbərimizə dəstək olaq. Vəfa Hanlar yazır, möhkəm olun, Rasim bəy hökumətin gündə 3 dəfə yemək boyunduruğuna əylməyin, bunun əvəzi olaraq xalqın hörmətini qazanacaqsınız, qəhrəmanına çevriləcəksiniz. Haqqınızda gələcək nəsillər, müşriklər, cavidlər haqqında danışdığı kimi hörmət, sevgi və qürurla danışacaq, sizə uğurlar. Baybək Mursalov yazır, Nəsimin diri-diri soyulmasına etiraz eləyən Azərbaycan gəncliyi öz sözünü deyəcək. Ramid İbrahimovdan belə bir status var. Rasim Balayev ədalət haqq naminə dəbdəbəli yaşayışdan, millət vəkili olmaqdan, vəzifə almaqdan, həyatla vidalaşanda isə fəxri xiyabanda dəfn olunmaqdan imtina etdi. Zamanımızda dəbdəbəli yaşamaq, burada dəfn olunmaq üçün gərək yaltaq haqsızlığa göz yuman olasan. Rasim Balayev indi telefon xəttindədir. Rasim bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Rasim bəy, təəssüf edirəm ki, efirimizə çox az bir müddətdə sizinlə əlaqə saxlaya bildik. Telefon xətti alınmır da. Facebook-da, bilmirəm, sizin xəbəriniz varmı? Sizə dəstək səhifəsi yaradılıb və təkliflər var ki, əgər Vergilər Nazirliyi ilə bağlı sizin məsələniz öz yoluna düşməsə, aksiya keçirsinlər. Müxtəlif, mən statuslar oxudum sizin bayrənizdə gedən. Fikirlərinizi bilmək istəyirdik.
Valla, mən onun xəbərim var. Məni də belə istəyən, dəstəkləyən adamlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Amma mən məsləhət görmürəm. Çünki o, məsələ o dərəcədə ciddidir ki, bunun üçün narahat olmağa dəyər. Və mən o insanlar ki, məni dəstəkləyir, belə deyək, narahat olurlar. Narahat olmasınlar, hər şey qaydasındadır. Sadəcə demək istəyirəm ki, bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm və heç bir yəni aksiya ondan sonra heç bir hərəkət mən istəmirəm və arzulamıram, heç buna da ehtiyac da yoxdur. Və onlardan da xahiş edirəm ki, bu işə geçməsinlər.
Bizim indi telefon xəttində bu virtual səhifənin yaradıcısı danışırdı. Laçın Məmişova belə bir fikir səsləndirdi ki, sizinlə, yəni bu vergi məsələsinə bağlı problemlər ciddi olmasa, onlar hətta sizinlə görüşmək istəyəcəklər. Gənclərin bu görüşünü qəbul edəcəksinizmi?
Yox, mənə görüşmək istəyirlər, görüşsünlər. Mən həmişə insanlarla, tamaşaçılarla, hamısına görüşməyə çox şad olarım. Amma bunu bir, mən xahiş edirəm, siyasiləşdirməsinlər, bunu bir siyasi aksiya çevirməsinlər. Çünki müəyyən bir şeylər vardı, adı nədir, suallar vardı, soruşlar getdi. Yəni elə bir, belə deyək, ciddi bir şey yoxdur.
Rasim bəy, təşəkkür eləyirəm sizə. Kinoaktor Rasim Balayev telefon xəttində idi. Bu yaxınlarda kinematografçılar ittifaqı ilə bağlı ittifaqında Vergilər Naziri yoxlama aparır. Bununla bağlı Rasim Balayev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, arzu eləyənlər o sayt azadlıqradiosu.az saytına gəlib tanış ola bilərlər müsahibə ilə. Rasim bəy orada bəzi mətləblərə toxunub. Və burada Veriliş Azadlıq FM-i bitirmək istəyirəm. Ancaq bir neçə saniyədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişində sualdır. Prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Belə bir sualla müraciət eləyir və müzakirə olunan mövzular Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı nə boydadır? Azərbaycan ucuz mal tapıb gətirəndə nə olur? Sahibkarın yükü bir ildir ki, yoxlanılır. Belə bir reportaj var kontekst verilişində və ABŞ-da prezidentin and içmə mərasimində ikinci ildən istifadə olunur. Biləcəksiniz, verilişə baxsanız. Günün sualını bir daha təkrar eləyirəm. Prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? edəcək mi? Siz əlaqə vasitələrimiz var. 057441017 nömrəsinə indidən smarş göndərə bilərsiniz. Sağollaşıram. Aparıcınız bu bir saat ərzində mən idim Səadət Akif qızı. Sağ olun bu bir saatda bizi tək buraxmadığınız üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm mobil telefonlarda, həm də qısa dalğada 7.48 MHz tezliyində. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı nə boydadır? Azərbaycan ucuz mal tapıb gətirəndə nə olur? Sahibkarın yükü bir ildir ki, yoxlanılır. Amerikada prezidentin and içmə mərasimində iki İncildən istifadə olunur. Və kontekstdə günün sualı, prezident seçkisində müxalifət birləşə biləcəkmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol Ərxan. Əskər ölümlərinə etiraz aksiyasına görə cərimələnən şəxslərə dəstək məqsədi ilə təşkil olunan 5 qəhətlər.